You're with SBS Radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin all the way from the Philippines, Dr. Estelita Mariano, Chief Nurse ng Bustos Bulacan Local Government Unit. At si Dr. Juanito Leabres, Director ng Community Extension ng Wesleyan University of the Philippines. Welcome po sa Sydney.
Welcome po. Thank you for having me.
It's a great opportunity here in Sydney.
Simulan po natin kay Dr. Estelita. Working sa local government, ibig po sabihin, as a chief nurse, hawak ninyo yung buong Bustos Bulacan?
Pambayang nurse ang tawag sa akin.
In terms of sa trabaho po ng mga nurses sa local government, kung ikukumpara po sa mga city, mas mahirap ba in terms of yung mga nasa Manila compared sa mga nasa local or sa mga provinces?
There is no such thing as mahirap kapag talagang gusto mo yung mag-serve. Kasi to nurse is to serve. Kaya parang hindi naman dahil nasa grassroots kami, yung mga tao doon, napaka-ano nila. Yung bang very accessible at saka very ano sila, yung talagang kung makipag-usap sila sa amin, ay natutuwa sila dahil nasa serba namin sila ng maayos. So, yun.
Under po ng supervision ninyo, ilan yung population sa Bustos, Bulacan?
We have around 75,000 population. I am the chief nurse. I am the supervising public health nurse. And I have also my other nurses and midwives. I have 13 midwives. Bali, sila yung nagsaserve sa community. We have 14 barangays, so one midwife for every one barangay.
So ito po yung community centers?
Yes, community center dito. Na talagang they have their station, barangay health station ang tawag. And then the midwives stay there. They are in charge of the community. And then the nurse are there for a supervisor.
So ibig sabihin talagang ang mga sinuserva nila is yung mga tao sa barangay. Bilang mga nurses po at mga midwives, ano yung usually mga struggles o yung mga challenges para sa mga local midwives and nurses?
Minsan yung malalayo kasi ang distance, parplang areas yan. Tatawid ka ng ilog o kaya ano ka sa pilapil, dadaan ka doon sa may rice field, no? And then, there are some instances na kailangan mong magbigay ng gamot sa kanila na wala naman, kailangan bilhin ng pasyente dahil hindi naman lahat pwedeng maibigay. Pero ngayon, maganda na dahil meron na tayong access dun sa Department of Health, dun sa butika sa barangay. Yun.
Yung po yung sunod kong tanong, nasusupply ba yung pangangailangan sa barangay in terms of your supervision sa Bustos, Bulacan?
It's more on health education. Public health is dealing with the prevention of illness, promotion of health, and then there are some curative aspect and rehabilitative. But ang pinakaano talaga ay yung education, health education.
Sabi niyo po yung education, ano? Ibig sabihin sa mismo mga tao sa barangay, minsan kasi merong iba takot pumunta sa doktor kasi or magpatingin sa kahit sa community center dahil isipin nila may magagastos o maka malaki ang gastusin pag nagpa-check up lang. Pero ang check up ay hindi lang basta kung may sakit ka, dapat ito ay regular, tama po?
Let's say pupunta doon yung pamilya, hindi lang kasi check up ano na, from whom, kumbaga from whom to tom, no? So as soon as the mother become pregnant, ayun na, dire-diretso na, monthly ang prenatal check-up niya. Hanggang sa manganak siya, yung baby naman. May newborn screening, and then yung immunization.
Yung pagdalaw niyo po dito sa Sydney and listening to Professor Violeta, ano po yung na-realize ninyo na, ay sana may ganon, sana nangyayari ito sa Pilipinas or under sa supervision ninyo sa Bulacan o sa Bustos, Bulacan?
Na-inspired ako kay Professor Violeta. Ang ganda ng sinabi niya. And although, syempre, maganda nga yun kasi may updates. na eto pala yon, meron pa kami maidadagdag. Pero talagang ginagawa naman na namin talaga yun. Kasi talagang pagka nasa public health ka, talagang mas maganda nga eh. Kasi direkta ang supervision, ang ano ng Department of Health. Kung ano yung binibigay nilang kailangan gawin, yun yung services na ibinibigay natin.
Siguro masasabi natin na pinaka-importante sa health yung sa barangay level, ano? Kasi doon nagsisimula yung mga tao, yun talaga yung community, bago pa sila pumunta sa provincial hospital.
Bali kasi pag maganda ang health education, pag maganda ang ano ng barangay health station hanggang sa rural health unit, no need na pumunta ng hospital. Kasi ang nangyayari kasi sa public health, from the midwife, pagkakaya ng midwife, siya na lang. Kasi yung mga services ng immunization, prenatal care, delivery, meron kasi may lying in kami. Yung rural health unit namin, meron kaming lying in. Kaya doon na rin nanganganak yung mga buntis namin eh. So, from there, hindi na kailangan pang i-repair. Talagang doon na natatapos. And then, pag hindi pa kaya ni midwife, i-re-repair sa akin, sa nurse. And ang nurse naman, pagka hanggang dun sa kanyang kakayanan, okay na. And then, kapag hindi pa rin, i-re-refer pa lang dun sa doktor. Para kagad, doktor kagad. From the midwife to the nurse, and then to the doctor.
So, ang napupunta na lang talaga dapat sa hospital ay yung mga major problems.
Yes, yun ang talagang kailangan i-refer na ang nagre-refer naman nun, ang doktor na. Kasi kung hindi niya kaya doon sa rural health unit, i-re-refer na namin sa hospital.
Saan naman pumapasok ang community extension office ninyo, Dr. Juanito?
Ang community extension programs is one of the functions of the university. Kasi tri-function ang university, instruction, research, and extension, o yung tinatawag natin community engagement. Okay. So here is that we try to partner with communities so that we'll be able to help them in terms of kung ano yung kanilang needs, no? And we try to provide them with programs, like for example, literacy program, health programs, livelihood programs, trainings, partnerships, collaborations, anything that yung university will have an impact doon sa community na which you serve. So basically, being the director, I'm in charge of that, ng university thrust in community engagement.
Under po sa inyo, ano ang sakop or ano yung community na sinaserve ninyo?
Right now, we have adopted barangays. Nag-a-adopt kami ng barangay na we're in itong barangay na to. We believe that based dun sa criteria, ay meron kami magagawa. Meron kaming may tutulong, no?
In terms of information sharing?
Technology transfer, education, livelihood, no? Ano yung mga bagay na kailangan nila? Health, no? Sanitation. And then also, we have what we call partnership with institutions. For example, in the Philippines, drugs is a big deal. Okay? That's why nagpagawa ang government natin ng rehabilitation. Napakalaking drug rehabilitation sa Nueva Ecija. It's one of the biggest. And yung mga drug dependents natin that they are entitled na magpa-rehab, they bring it them kesa dalhin sa mga kulungan. So, we had a partnership with them because kung kakakulangan ng personnel, manpower, yeah, what we can give, what we can help. For example, in counseling, in health, yon, we try to support them.
So, ibig sabihin, one way rin yun, no? Isang platform rin yun for the nursing students to serve sa institution na yun.
Yes, nursing students, actually hindi lang nursing, mga social worker, psychology students, PT, teachers, lahat. No? Kasi in my office, sakop ko lahat. No, although I'm a nurse, no, a nurse ako, background ko nurse, but sa office ko, sa under ko sila lahat, no, sakop po silang lahat. No.
For the community extension.
Yeah, for the community extensions.
Gaano ka importante for the community and for your university to be engaged with each other in terms of serving the community and in the barangays?
Kasi yung impact eh. Yeah, a university does not have an impact dun sa lugar niya. May problema, no? Kasi university is supposed to serve. No? It addresses the education need ng community. So, kapag ang community ay they learn, no? They basically they move up, no, in terms of their professional development. Part 'yan ng ano ng university, 'di ba? So, community development goes hand in hand with education, educating our Filipino people.
So, ang university ngayon hindi na lang basta magturo ka, makatapos yung mga estudyante, hindi na lang ganoon ngayon.
Hindi. No, part yung research and then yung community development o yung extension, outreach. Yeah.
Nakakatanggap po ba kayo ng mga ganun na dun sa Bustos, Bulacan, may mga colleges o universities?
Yes. Meron nag-affiliate sa amin ang Centro Escolar University ng Manila. And they are having their COPAR. So, yun. Nakakatulong sila. Hindi sila, ano tawag doon, hindi sila liability sa amin, assets namin sila. Yun. And yung mga estudyante, nursing students sila, talagang naaano na nila kung ano ba yung pwede nilang itulong doon sa community. Yun.
Sa mga estudyante po na nakakausap ninyo na who take part doon sa community extension, what are their feedback sa inyo pagkatapos nilang mag-work o mag-communicate o mag-engage sa community?
Well, it helps develop their personality. It makes them well-rounded students, di ba? A well-rounded students makes them a productive member of society, di ba? Kasi andun kailangan pumasok yung ano eh, yung humanity, compassion, di ba? Love, no, ganun, mga, yun doon nakikita yun, yung mga values na yun, na hindi naman siya nituturo sa mga textbook. Okay?
You have to experience
it. Oo, tama.
Estudyante na yan, parang meron silang tinitirhan. Pinapatira sila doon sa pamilya na talagang maraming anak. Yun talagang parang very, ano, immersion. Para mapil nila, eto pala yung nangyayari sa community. And ayun, natututo sila.
Siguro last na lang ito. In terms of giving the best healthcare para sa community, ano po, how would the universities or colleges or institution help the local government or the local community? Siguro from the part of the institutions muna.
We work hand in hand with the local government units. In our case, the City Health Office. So, the DSWD. Lahat kasi yan, naka-devolve na lahat sa LGUs. We work hand in hand with them. They provide inputs. Nag-input din sila. For example, what barangay has the lowest, for example, na pinakamababang, pinaka-high incidence ng morbidity, ganun. Kaya pinakamaraming underweight, pinakamaraming unemployed, pinakamaraming ganun. So that's one. And then collaboration, for example, medical missions, ganun. Pwede silang tumulong or counterpart kami. Mga ganun mga bagay. Mga, yun yung kailangan talaga.
Ganun din, talagang yung support and then yung political will na tinatawag, no? So, yung linkages, collaboration, kasi sa barangay o sa isang institution, hindi pwede, you cannot stand alone. Kailangan mo talaga yung support. Yes, support talaga ng lahat, pati NGOs involved.
Thank you very much, Dr. Estelita and Dr. Juanito.
Thank you very much.
Thank you very much.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.